Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensiela li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, l-inkemm il-ħabib tiegħi, il-professur Joe Friġieri, nissidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Isellimlek, Joe.
Sellimlek u l-semja tagħna.
Illum ħejjejt lilna il-wiċċ fil-bir. Il-wiċċ fil-bir, naturalment, qed nifhem għall-istorja fuq dan is-suġġett. Bħal dejjem ikollha dik it-twist li ma tkunx tobsor li ħajkun hemm fil-bidu, imma dejjem isibuha fl-aħħar. Taqra jenna kjoċbuk?
Nalele. Missiru ħarġu mill-iskola malli għala 12 sena. Għallu, issa tibda tiġi miħaj l-għalqa, toqod li għassa mamnaċ u tejn ninsaqqi. U mill-għada marmjaw fil-kampanja u beda jitħarreċ fil-bidja. Ral ħamrija tinħarat u tinżara, ralu ċuħ iniptu u jimtlew bil-weraq, rassi ġari wardu u jamlu l-frott. Kien jisma raddina d-dur fuq rasu u jara l-ilma jiġri fil-kanali tal-ġebel. U meta x-xemx kien it-tiżreġ fis-sema u l-art tikwi taħt ir-raġġi tagħha, kien idaħħa li deħ l-ilma u jxarrab wiċċu. Darba missieru għamillu bedbut. Għata biċċa zok tal-qasab, illi maħ bil-mus, ħaffirlu tliet toqbiet u rriħ kif idoqq u tawlu biex idoqqu. It-tifel tallem idoqq in-noti kollha u kien jgħaddi sigħat jonfoħ u jsaffar. Il-klieb u l-qtates drawh u kienu jinxteħtu minn tulhom għal qiegħa jew fuq iċ-ċangatura tal-orfa u jisimgħu jidoqq sakemm tmurajnhom bihom u jorqdu. Imbagħad kienu jinżlu l-għasafar u jibqgħu ħdejh sanżu lix-xemx. U kien jibqa' jdoqq sakemm jgħajjatlu missieru u jmorru lura d-dar flimkien. Darba kien qed idoqq fuq il-ħerża tal-bir. Latu kien miftuħ u n-noti bdew jidwu mal-bokka taż-żonqor. Xi frisk kien hemm taħt dik il-kannizzata. L-għeneb misjur kien beda jaqa' mill-għeni qed suwet, jinfaqa fuq iċ-ċangatura u jisboħ l-art bid-demm. Ma kull tiġbisa ħamra kien jinġabar iż-żunżan, id-dubbien u xi ħanfusa kbira. In-noti baqgħu ħerġin minħal it-tifel. Hin minnhom derlu li sema xi ħaġa stramba. Leħen ta' mara tiela mill-bir, tkanta l-istess noti li kien qed iddoqq bil-bedbut. Sejjaħ lill-missieru, imma x-xejjaħ ma sema xejn. Mur orqod jikkandeb in-nas għallu bil-erra u lili ħallini naħdem. Kif tbiegħet ix-xejħ, it-tifel reġa sema l-leħen ikanta. Din id-darba niżel rasu fil-ħerża u beda jsejjaħ. Jaqgħu inti ommi? Staqsija. Imma ma ħal ebda tweġiba. Lanqas ma seta' jifhem x'kienet qed tkanta għax il-kliem kien donnu mwaħħal ma' xulxin u ma kienx ċar biżejjed. Imbagħad ġrat ħaġa oħra li ma kienx jistennija. Kif reġa' tawwa l-isfel, ra' wiċċ jiċċaqlaq fl-ilma. Daqqa ċar u maqluħ jisuf mera, oħra jirtot jisum farrak f'mitbiċċa. Jaqgħu inti ommi? Reġa' staqsija. U din id-darba derlu li semaħħa twieġbu iva le, iva le, iva le, għand tliet darbiet infila. U meta refa' rasu ma kienx jaf kien xra lill-ommu, inkella kienx iddel ta' wiċċu stess fl-ilma sewdieni. Issa kien sar il-ħin biex imur lura d-dar. Dakinhar qabel raqgħet staqsa lill-missieru kif kienet ommu qabel mietet. U missieru ma setax jifhem għaliex f'daqqa waħda rid ikun jaf daqshekk xorti dwar ommu. Ħareġ ċavetta mill-but, fetaħ kexxun u ġibed kartiera sewda. Hekk kienet ommok, għallu waqt li wrih ir-ritratt. Mela hi kienet, wieġbu t-tifel, imma l-missier ma fehmx x'qallu ibnu u daħal ġewwa isaħħan il-ministra.
sort ġew il-pinzellati u l-kwadretti isaħruk. Ma permetti li nagħmel kumment personali għax. L-istorja li għulli tolqotni jinfu livell personali ħafna. Din l-istorja ta' tal-Misir għallu issa oħroġ mill-iskola u hija waħda miegħi l-alqa. U jien niftakar l-istorja li dejjem kien jgħid l-Misiri. Li meta kien ħajjala il-ħames snin, ommu fuq missieru qaltlu is-sena dieħla nitbuħ l-iskola li tifel għax issa wasal żmien meta jibda l-iskola, naturalment missieri twilet fil-1919, lura aħna qed nitkellmu hekk l-1925, ma kienx hemm skola obbligatorja, u missieru qalla leta għax sa 12-il sena jilħaq jitgħallem is-sena. U allura qatt ma batuħ skola. U li tant kien isemmiha din l-istorja. Jiġifieri kieku seta' kellu ħajja totalment differenti. U forsi li turu kollu għalkemm li jien fuq livell personali għalli qed tfisser xi ħaġa differenti minn kien qed jismagħna, ma kif il-deċiżjoni tal-ġenituri jistgħu jbidlu l-ħajja ta' tfal jew l-ewlen b'mod tal-aġeb. Jiġifieri dan waqfu mitgħalaq 12-il sena. U ħadu miegħu l-għalqa. Min jaf kieku x'sar dak it-tifel kieku baqa' l-iskola. Imma.
Jiena nixtieq nagħti ftit ukoll ħjiel l-idea tagħha indikazzjoni f'din l-istorja li l-iskoperta ta' ommu se tat lil dak it-tifel bidlitlu ħajtu. Għax dan l-impatt kbir li għamlet din l-iskoperta fuqu bil-fors kellu xi effett. Issa jiena naturalment ma niżviluppajiex l-istorja, imma xtaqt nuri illi dana fil-li qed jgħix ma' missieru biss, fil-li jiskopri il-persuna ta' ommu u jiskopri għabda l-mod li jara kif kienet għall-ewwel darba għax joriħ ir-ritratt.
U dawn il-punti li hommu minn din l-istorja ġew naħseb huma importanti ħafna għax ir-realtà x'inhi? Dik li mistuha bidejna biss jew ir-realtà hi wkoll dik li aħna inħossuha. Ma nafx taħseb li hemm dal-punt fl-istorja.
Hemm dal-punt ukoll. Naħseb li l-ewwel ħaġa li dunajdu fuq din l-istorja hija dwar il-perċezzjoni. Għaliex dan dak li jara fil-bir, lanqas ma nistgħu ngħidu eżatt x'kien, infatti jiena hekk tgħid, jista' jkun li kienet il-forma tal-ilma li qed jifforma wiċċ. Jista' jkun li kien rifless ta' wiċċu fl-ilma tal-bir. U din it-tieni possibilità qiegħda hemm ukoll għax jista' jkun li t-tifel kien jixbaħa. Allura qiegħed jara lil nifsu imma fl-istess ħin qiegħed jara lill-ommu. Naturalment.
Iżmin ti taqta' barra li jista' jkun li kienet ommu?
Ma nixtieqx nagħti l-impressjoni li kienet qed tidirlu ommu. Imma il-perċezzjoni naturalment normalment aħna nassoċjawha ma xi ħaġa li aħna naraw fir-realtà. Issa dwar il-perċezzjoni l-filosofi kitbu fit-tul. U hemm ukoll idea żbaljati fuq il-perċezzjoni, hemm ukoll preġudizzji dwar il-perċezzjoni. Dal-preġudizzji nibtu li żied fis-seklu 17 u 18 minn dawk li aħna nsejħulhom l-empiriċisti Ingliżi. Jiġifieri qed ngħidu Locke, Berkeley u Hume. Dawna għalihom il-perċezzjoni kienet tfisser il-kuntatt li nagħmel jien ma l-idejat, ma xbijat, ma l-istampi li għandi f'moħħi.
Mhux ma r-realtà li
hemm. Mhux ma r-realtà m'hemmx għalik proset dik hija d-differenza kbira bejn il-filosofija klassika seħula hekk u l-filosofija empiriċista li bdiet f'dawk iż-żewġ sekli. Allura mbagħad inħoloq il-problema. Jekk jiena l-kuntatt tiegħi li qed nagħmel mhux ma r-realtà fi anfisha kif qed tgħidilha inti mal-oġġetti tad-dinja li ddawwarna, imma mal-idejat, ġifieri, mal-istampi. Ma xbijat jew ma l-immaġni li għandi f'moħħi. Jiena kif nista' nkun ċert li dawn l-ixbijat, dawn l-immaġni, dawn l-istampi mentali jikkorrispondu mar-realtà. Kif nista' nkun nafa din? Jekk il-kuntatt tiegħi huwa biss ma' dawn l-istampi jew xbijat mentali. Jekk jiena nagħmel biss din l-esperjenza privata, ħaġa mentali, ħaġa personali u privata, kif nista' mbagħad ngħid mela dawn l-istampi li qed nara jikkorrispondu rifless ta' dak li hemm il-barra minni. Ma nistax ngħidha.
Naturalment dal-istatement tiegħek jippresuppone li temmen li hemm realtà barra minnha.
Mistoqsija eċċellenti. Lok kien jippresupponi hekk. Imma kienet presupposizjoni, kienet assunzjoni.
Għaliex hemm dinja barra minnu?
Għaliex hekk inti taħalt dal-velu tal-perċezzjoni li qed jifret lil-ħsieb.
Ok, mela ħa nara sa d-diskorsi bda jsir komplikat. Naturalment, forsi kemm naturalment qed nużaw żbaljatament. Inti temmen li hemm realtà oġġettiva barra minn hekk?
Mingħajr ebda dubju li qed ngħid jiena li jekk aħna se nibdew mill-preġudizzju empiriċista. Jiġifieri li jien dak li qed nara huma l-idea ġo moħħi. L-immaġni, il-ħsieb, l-istampa mentali. Imbagħad lok jrid biss jassumi li dawn l-ideat huma ikkaġunati minn realtà esterna, insegħula hekk. Din ħaġa lok kien jemmina, kien jgħajtiva, ekku. Imma kienet assunzjoni. Allura mbagħad xiġri Bakli li jiġi warajh, jgħidlek dan se jwassal għax-xettiċiżmu. Għaliex inti dejjem qed tagħmel assunzjoni, imma dwar realtà oġġettiva, pratikament ma tista' tajt xejn. Għax inti magħluq fil-ħabs tal-jien, magħluq fit-teatru privat. Dar ikunna nagħmlu distinzjoni bejn dak li jsejjaħ id quo u id quod. Id quod hija l-ħaġa li tara, l-oġġett, il-buqar bil-fjura ġo fih fuq il-mejda. L-id quo huwa dak li permezz tiegħu tara r-realtà oġġettiva, imma huwa biss il-mezz li bih inti tarah. Issa bak li għajdlek, biex inneħu x-xettiċiżmu u ma naqgħux f'dik it-tentazzjoni, minn fejn tiġi? Minn fejn jiġi dal-periklu? Jiġi mill-fatt li inti qed tipprova tagħmel isek qed tibni pont bejn dak li qed jiġri ġo fik u realtà oġġettiva li qed tassumi li qiegħda hemm, tipprova tibni dan il-pont. Allora bark li għajlek, tibni pont xejn, ir-realtà tikkonsisti f'dawn l-ideat, f'dawn is-sensazzjonijiet, f'dawn ix-xbijat, esse est perċepi. L-eżistenza tal-affarijiet tikkonsisti fli jien nipperċepihom. U l-argument ta' Barkli huwa dan. Kif nista' nipprova li dak il-vażun jeżisti għax narah? Kif nista' nipprova li hemm dak il-karetton f'dik l-għalqa għax narah? L-iżball huwa dan. L-eżistenza tal-oġġett ma tikkonsistix fil-perċezzjoni tal-oġġett.
Jeżisti indipendentement mill-perċezzjoni tal-oġġett.
Diki? Diki? Jeżisti.
Imma jien nafu għax nipperċepih.
Jien naiva nafu hekk. Imma ma jfissirx li l-eżistenza tiegħu tikkonsisti fil-perċezzjoni.
Ekku.
Allura.
Distinzjoni interessanti ħafna dina.
Importanti ħafna dina.
Jiġri għandna żewġ realtajiet. Li jista' jkun kultant jikkonċidu u jista' jkun kultant ma jikkonċidux. Jekk qed ngħid sew.
Jien ngħidu li normalment iridu jikkonċidu.
Jiviva, tajjeb ħafna, jiġifieri għandi dan l-smartphone f'idejja. U jien da qed narah bħala smartphone. Imma jista' jkun li jkun hemm kundizzjonijiet, jien naf għax dal-ismartphone jiġbaħ xi ħaġa oħra u jien bħalissa ftit imlaħlaq, jew ħa ngħidu għal ċara pereempju fis-sitwazzjoni tad-dimensja. Jiġifieri li dak li jkun ikun qed jara u qed jeżisti realtà li inti tajt invadi ma teżistix għaw ma tkun reali ħabib tiegħek għalli ommu qaltu darba għax qalla mali hemmhux fejn qegħdin inti qegħdin u ommu qaltlu ibni jiena nkun. Fejjajd li moħħi li qiegħda, imma normalment kif qatt inti aħna, da smartphone u naħ smartphone. Issa jkun li dan hu oġġett li mhux parti mill-kultura tiegħi, ma nafx inhu. Allura naħsbu xi ħaġa oħra. Ma normalità hekk hi.
Minn barra l-perċezzjoni normali hemm il-ħolm, hemm l-illużjoni, hemm ukoll l-alluċinazzjoni. Ngħidu kelma fuqhom. Imma ħa nkompli ftit. Ma jimpurtax ħompli daqsxejn l-istorja li bdejna. Allura l-bark li qalulu, immaġina li hemm siġra tal-palm f'nofs bżira li ħadd ma mar fuqha. Allura dina ma teżistix għax ħadd ma pperċepiha. X'inhi r-risposta ta' Barkli li kien is-off Anglikan, jgħidlek ħabberra sek xejn qed jippperċepiha alla.
U soluzzjoni teoloġika mhux filosofika mbagħad.
Hija wkoll filosofika. Għax Barkli kien jemmen li sakemm hemm moħħ jew ħsieb li qed jagħmel dik il-perċezzjoni, allura m'hemmx problema. Ronald Knox kiteb żewġ limerikki dwar dan. L-ewwel limerikka hija oġġezzjoni kontra t-teorija ta' Barkli, it-tieni limerikka hija t-tweġiba ta' Barkli għal din l-oġġezzjoni. Ħa naqromlok ftit. There was a young man who said, God must think it exceedingly odd if he finds that this tree continues to be when there's no one about in the quad. U Ronald Knox jistħajjel li Barkli wieġebek. Dear sir, your astonishment's odd. I'm always about in the quad, and that's why the tree will continue to be, since observed by yours faithfully, God.
dawn il-merek interessanti ħafna. Ma ħamur l fuq tinu wieħed. Fi qed naraw di t-tweġiba ta' Barkley. Ma x'hemm ħażin f'dik it-tweġiba ta' Barkley?
Ma x'inti ma tistax tagħmel ir-realtà tiddependi mill-perċezzjoni, la mill-perċezzjoni tagħna. U lanqas mill-perċezzjoni ta' divinità omnipotenti li tara kollox, għaliex nafu li mhux hekk għar-raġuni li kont qiegħed ngħidlek qabel. Inti sejjaħtilhom żewġ realtajiet. Ma konċ inqeda hekk, kienu kont ngħid illi l-perċezzjoni hija fejn id-dinja ngħidu l-barra minni u l-ħsieb u l-idea is-suġġett jiltaqgħu. Allura m'għandekx il-problema li għandu lok li twassal għax-xettiċiżmu li bejn realtà soġġettiva il-jien u realtà oġġettiva id-dinja hemm xi dabien li rridna nipprova nara kif nagħmel biex naqdu, mhux hekk hija l-preżenza tad-dinja għal dak li qiegħed jipperċepiha. Dik hi l-perċezzjoni, dak li aħna nifhmu meta ngħidu qed nipperċepixxi jew nara xi ħaġa, dik il-ħaġa daħlet fl-għalqa, fil-kamp, fil-żona tal-viżjoni tiegħi. Qed tara kif dawn iż-żewġ affarijiet inti qed isejħilhom realtajiet jidħlu fuq xulxejn, mentri l-iżball ta' dawn l-empiriċisti kien illi jingħalqu fihom infushom. U mbagħad Hume li hu xettiku, għax fil-waqt li Locke mhuwiex xettiku, u Barkley qed jiġġieled l-xettiċiżmu għalhekk joħroġ dik it-teorija, jgħidlek m'hemmx għalfejn tasserixxi l-eżistenza ta' realtà barra l-ħsieb, allura għandek idealizmu soġġettiv, Hume jgħidlek bil-filosofija ma tistax tasal għall-konklużjoni li hemm realtà il barra minnek, u l-argument li uża Hume huwa dan: jiena qed inħares barra mit-tieqa, sakemm għandi għajnejja miftuħin qed nara s-siġar, qed nara d-djar, qed nara l-karozzi, qed nara l-persuni. Kif nagħlaq għajnejja, jiena m'għandi xejn li garantixxi li dawk l-affarijiet għadhom hemm. M'għandi xejn. Issa inti naturalment tista' tgħid, jista' jkun li daw sparixxew, imma jekk tgħid hekk l-eżistenza reali f'daqqa waħda tispiċċa eżistenza mentali.
Alkemm l-argument li m'għandi xejn li għajdlek u jista' jkun limitata, jista' jkollok il-ħoss, jista' jkollok ir-rieħa tal-affarijiet, jiġifieri għandna ħafna sensi oħrajn.
Dak huwa kumment tajjeb u Hume jaċċettah, jiġifieri m'hemmx għalfejn li tkun qed tara, jista' jkun li tkun qed tisma'. Naturalment minn qed tisma' xejn, minn qed tara xejn, minn qed tħoss xejn il-barra minnek. Allura m'għandek xejn li jiggarantilek li meta rġajt taħt għajnejk inti l-affarijiet se ssibhom kif kienu. Mentri aħna rridu ngħidu li hemm prinċipju ontoloġiku li għajdlek li l-affarijiet ma jisparixxux, ma jgħibux f'daqqa waħda. In-realtà l-esistenza tagħhom qiegħda hemm anki jekk m'intix tħares lejhom, anki jekk m'intix tħossom.
Kellna fuq il-perċezzjoni unzjammejt jista' jkollok. Immaginazzjoni u perċezzjoni huma l-istess jew le?
Ara, naturalment din jekk nieħdu immorru ftit lura lejn l-istorja li kellna quddiemna. Aħna kellna hemmhekk każ ta' ma nafux eżatt dat tifel x'qed jara fil-bir. U għatlek, illi jista' jkun li qed verament jara lil ma jċaqla u jagħmel il-forma ta' wiċċ. Din ġieli narawha, mixin fil-kampanja nħarsu l-fuq lejn is-sema u naraw is-sħab u ngħidu ara qisu d-dragun.
Ejveha. Verissim.
Jew dik is-sħaba jew anki dik il-blata għandha forma ta' ziemel.
Ejveha.
Issa hawnhekk m'għandix illużjoni. Jiġifieri jiena qed nara xi ħaġa li nista' ngħid il-forma hemm qiegħda, naf li mhijiex
ziemel,
naf li mhux dragun, imma għandha l-forma ta' dragun. Issa meta għandek allucinazzjoni, inti l-kawża esterna mhix qedem, Macbeth qabel joqtol il-Duncan. Is this a dagger I see before me, the handle towards my hand? Come, let me clutch thee.
Allucinazzjoni hemmhekk.
Hija allucinazzjoni. Difatti għaddilu d-dubju, imma dana sejf ta' veru, u is it a dagger of the mind? Kemmu sabiħ Shakespeare. Xidnuk li madomx jistudjawħ l-iskola għal-menu għall-inqas najdu jafu id-drammi u l-enin da' drammi kbar li kiteb Shakespeare dal-ġenju ta' kull żmien. Imma hawnhekk qed jgħid, u is it a dagger of the mind? Jiġifieri jista' jkun li hu stess qed jirrealizza li din hija ħlejqa tal-moħħ. Ħlieqa tal-immaġinazzjoni, ħlieqa l-istess eruq bil-Malti.
U fil-qed jgħidu wkoll qed jgħid hemmhekk li għandna mezz kif aħna nkunu nafu jekk kienx allucinazzjoni u realtà, għax is-sensi allura qed jgħid li huma veikolu tajjeb biex itina r-realtà.
Difatti
jaqbad bidejh.
Difatti kemmu bħala karattru u anki ħafna mill-atturi li jagħmlu l-parti ta' Macbeth jagħmlu dal-ġest isom qed jaħkmu l-arja. Naturalment ma jsibu li hemm xejn.
Dik l-alluċinazzjoni manki inti semmejt l-illużjoni, id-differenza hawnhekk x'inhi?
L-illużjoni qed nieħdu eżempju ta' illużjoni, miraġġ fid-deżert. Ġifieri, inti għandek esperjenza li fi anfisha ma tistax tagħżilha minn perċezzjoni ta' xi ħaġa reali fi anfisha. Imma m'għandix il-kawża esterna li inti taħseb li hi, ħana tu eżempju. Edna miraġġ inti qiegħed fid-deżert u minħabba sħana tara oażi l-bogħod. Issa dina mhux qiegħda hemm l-oażi, imma hemm il-kundizzjonijiet atmosferiċi li jipproduċuha. Jew bħal meta inti ussuq tara fuq it-tarma fil-bogħod ta' dira ilma. Diġi li tara. U nafx jekk inti għax kelli dell-esperjenza, imma jkun hemm ħafna nies li jgħidulek. Dika hemm raġuni għaliex, hemm raġuni atmosferika. Mentri fil-każ tas-sejf ta' Macbeth, il-kawża hija biss kawża mentali. Li dan għandu ċertu biża, dan ma jistax isib raġuni għaliex l-re Duncan għandu joqtlu. Dana minn Tain of Glam samlu Tain of Coder, jiġifieri tellaw b'grat żiedlu pens ngħidu, jgħidlu raġel tajjeb, jgħidli lilu għamillu l-ġid. Ma jistax isib raġuni, allura l-unika raġuni li sta' jsib qiegħda it-tarf ta' dak id-diskors hija l-ambizzjoni. Din hija l-ħaġa li tqiegħu f'dak l-istat mentali illi mbagħad jisma' l-kampina ddoq u jgħidilha għajmux lil Duncan. Għax issa meta jqum se jsib ruħu jew il-ġenna jew l-infern. Għandu dal-biża', għandu dil-konfużjoni għax ħaġa li l-ħin kollu jgħuden fuqha għandux jagħmilha jew le, għandux joqtlu jew le. U minħabba f'dil-konfużjoni li għandu f'moħħu jkollu din l-esperjenza.
Mela ħanna rkux qed nifhem. Li fil-każ ta' l-alluċinazzjoni li kawża hi psikoloġika.
Ekku.
Għandi da' disturb intern li jimmanifesta ruħu f'xi ħaġa li nara anki esternament. Fil-każ tal-illużjoni hemm xi ħaġa fl-ambjent ta' madwari li titħaq bija isa.
Ekku.
Jiġri data t-tifel li rajna biex imorru fuq l-istorja, issa jkun li kienet illużjoni li l-ilma kif iċċaqlaq der isu witch.
Ekku.
Mhux għax kien hemm witch imma der isu witch.
Jiġri setgħet kienet jew li verament l-ilma ifforma witch. Jew kellha der isu witch, inkella kien ir-rifless tiegħu. U jekk kien ir-rifless tiegħu, allura ma kienx hemm illużjoni.
Sigur, jekk kien.
Għaxina meta nħares li l-mera, naf li minix qiegħed fil-mera, bl-istess mod li qiegħed quddiem il-mera, imma dik mhix illużjoni.
Interessanti wkoll ir-relazzjoni isu tal-missier u ta' dal-iben, ġiliben, għaw skużani, il-missier, isu kien dismissif, ma rridx jidħol f'dak l-argument, il-bniedem isu li dak li jien nista' miss huwa importanti, imma l-affarijiet l-oħrajn ma nistax naqbadhom bis-sensi mhux importanti, isom ma jeżistux. Titħolx ftit din
il-dimensjoni. Għalkemm fl-aħħar tal-istorja il-missier jirrealizza għax jgħidana kif baqa' jistaqsini, jekk semax leħenhom u jekk kienx wiċċhom, m'għaliex baqa' jistaqsini. Mbagħad jiddeċiedi li jurih ritratt tagħha. U ritratt u interessanti wkoll ritratt f'tarf l-istorja. Għaliex fuq ir-ritratt nistgħu ngħidu żewġ affarijiet. L-ewwel ir-ritratt jista' jkun tifkira. Għamna drabi kien ħarsu leħ bħala tifkira ta' xi ħaġa fl-immodi. Il-filosofi kultant jiddeskrivuh bħala il-preżenza tal-assenza, ħaġa sabiħ ħafna bħala definizzjoni. Imma jista' jkun li jfisser ukoll, ir-ritratt jista' jkun ifisser ukoll illi dak li qed nara m'għadux jeżisti. Roland Barthes f'dal-ktieb sabiħ ħafna fuq il-fotografija jismu kamera luċida jgħidlek: ir-ritratt huwa traċċa, xi ħaġa li donna ġiet stensiljata direttament mir-realtà, bħal passi fuq ir-ramel inkella maskra tal-mewt, death mask. Ir-ritratt donnu qed jgħidli: isma, dak kien hawn imma m'għadux iżjed, f'dal-każ dik l-om kienet hawn m'għadux iżjed. U anki lilek hekk se jiġrilek. Jiġifieri ġibek f'daqqa għada, skont Bart, ir-ritratt, which in which ma-realtà tal-mewt. Jew kellha ma-realtà tal-fatt li l-ħajja xi darba trid tispiċċa. Issa dana, naturalment, huwa biss mod kif inħarsu lejn il-witch. Mek li qed naraw għadha t-tifel li qed jara wiċċ fl-ilma. Fuq il-wiċċ jitkellem ħafna ukoll b'mod sabiħ immens il-filosofu ukoll filosofu kontemporanju li għex fis-seklu 20 bejn l-1906 u l-1995 kellu 89 sena meta miet Emmanuel Levinas. U l-importanza tal-wiċċ. Għaliex fil-qalba tal-filosofija tal-Levinas hemm l-etika. Allora, waqt li għal Sartre l-anfer se les autres, jiviri l-infern huwa l-oħrajn, li ngħidha we clone no exit, u għal Heidegger l-oħrajn jippreżentaw teddida għall-autentiċità tal-individwu li ħares lejh innifsu mingħajrejn ħadd ieħor u jfassal ħajtu fuq dak li stennew minnu l-oħrajn, għal Levinas ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn hi essenzjalment etika għaliex toħodna lil-inn mill-egoiżmu u dak li ġibna which in which mal-oħrajn hija l-espressjoni viżaġ sejħelaw dak li nara fil-witch tal-oħrajn. Dil-ħaġa li li tolqotni ħafna. Ġew, meta aħna nisimgħu b'dawn il-mijiet u l-eluf ta' emigranti li jerqu u f'dawn li għadhom jippruvaw jaqsmu minn post tal-ieħor nis-Sirja biex jitilgħu lejn l-Ewropa. Aħna dejjem nisimgħu numri. Mentri meta inti tara imqar footage qasir ta' tifel jew tifla minn dawn il-mijiet u minn dawn l-eluf u tħares fajnejh, hemmhekk imislek qalbek.
Ekku.
U hemmhekk inti tgħid kważi kważi Levinas jgħidlek, kważi kważi inti tibda tħossok anki responsabbli għalih. Allura waqt li Sartre jħares lej l-oħrajn bħalli kieku kienu intrużjoni, bħalli kieku kienu qed inaqsulek mill-awtentiċità tiegħek għaliex tipprova tgħix magħhom u tipprova tikkrea spazju biex lilhom takkomodhom, u allura possibilment qed titlef dik l-awtentiċità. U anki Heidegger, Heidegger ġie qabel Sartre, li għajdlek li inti fil-massa tintilef, Levinas jagħmel enfasi fuq li inti ma tistax issir individwu sħiħ jekk ma tinkorporax lill-ieħor, jekk ma tagħmilx relazzjoni mal-ieħor. U din hija wkoll riflessjoni filosofika li stajna noħorġu minn kif tispiċċa l-istorja.
Riflessjoni nisranija ħafna u l-ħasra hi li ma kenniex ċans nitkellmu iktar fuq, ma forsi x'darba nsibu storju ħar.
Aħna għandna tuħiel tad-diskussjoni filosofika li tista' tqum minn dawn l-istejjer meta naqrawhom.
Muxek, nir-ingrazzja li l-ek ġewwa għal-dawla sibijietijak, nir-ingrazzja s-semija ta' l-attenzjoni taħħom, namlu appuntament maħħu għal-pallum ġemaħ saħħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.